Sen rostdan ham bormisan? Har yili biz yetimxona tarbiyalanuvchilarini yakshanba maktabiga va Princeton jamoatiga ibodat qilishga olib borishardi. Nola bizga muqaddas kitobdan qissalar o'qib berar. Har bir ovqatlanishdan oldin duo o'qilar. Lekin yuqorida aytilganlardan birortasi ham aslo yuragimdan joy olmasdi. Sanab o'tilganlarning hammasin menga umuman aloqasi bo'lmagan zerikarli tarix darsidan boshqasi emasdi. Har qanday duppa durust o'smir kabi men ham jamoat ibodati vaqtida qizlarni kuldira olish olmasligim ko'proq qiziqtirardi. Lekin endi haqiqatdan ham o'zim o'xshashni istaydigan odam kabi gapiradigan va ta'sir qila oladigan tengdoshim bilan tanishgach o'ylanib qoldim. Balkin rostdan ham u eslatgan Isodan bir necha iqtiboslarni diqqat bilan qayta o'qib chiqishi vaqti kelgandir. Yaqinda o'zimning alohida xonamdan komodning pastki tortmasiga yashirib qo'yilgan muqaddas kitobni qo'limga olishim va xonadosh qo'shnilarimning oldidan o'zimni oqlamay va ularning kesatiqlariga e'tibor qilmay sahifa ortidan sahifa o'qishim mumkin. O'qishga kirishgach, bir necha holatni payqamasligim mumkin emasdi. Bu yigit och qoldi, tashna bo'ldi va charchadi. Hatto uning oyog'i yo'l changiga botib kirlab ham ketdi. Men ilgari hech qachon bu haqda o'ylab ham ko'rmagandim. Bu kitobni o'qib turib, uni ko'pincha o'zi ishongan odamlar sotishgan degan xulosaga kelish mumkin edi. Nihoyat men aqlimni boshimdan uchirgan oyatgacha yetib keldim. U o'zini xudo deb e'lon qildi. Ko'rinib turibdiki, u qo'rqoq odamlardan emas ekan. U shunchaki xudoni tushunishini yoki uning bolalaridan biri ekanligini bayon qilmadi. U o'zi xudo ekanligini ta'kidladi. Ko'rinishidan bu da'vo o'sha davrdagi diniy yetakchilar uchun shunchalik haqoratli bo'lganki, ular uni o'ldirishni rejalashtirishgan. Ha, menga og'ir bo'ldi, ammo hech bo'lmaganda hech kim mening surobimni to'g'rilab qo'ymoqchi emasdi. Mening yangi qiziqishimni bilib qolgach, yetimxonadan baribir qochib ketmagan oq ko'ylak Dave o'qib chiqish uchun menga Lewisning oddiy masihiylik kitobini berdi. Masihiy bo'lishidan avval bu kitob muallifi katta faylasuf va ateist bo'lgan, dedi Dev. Ehtimol uning mantiqiy mulohazalari va shu mavzuga tadqiqotchi sifatida yondashuvi seni qiziqtirib qolar. Uzoq vaqt o'rganish va mulohazalar natijasidan Lewis muqaddas kitobni tadqiq etuvchi uchta xotimadan biriga kelishi zarur deb xulosa chiqarganini aniqladim. Iso yoki aqldan ozgan, yoki yolg'onchi, yoxud o'zini kim deb e'lon qilgan bo'lsa, o'sha zot. Lewisga ergashib, men shulardan birini tan olishga majbur edim. Chunki bu savol hech qanday mavhumlikni nazarda tutmagan edi. Men yoki Isoga ishonishim, yoxud ishonmasligim zarur edi. Bu inson o'zining xudo ekanligini ta'kidlagan. Agar u haqiqatni aytgan bo'lsa, men unga ishonishim lozim. Agar u aldagan bo'lsa, unda uning aytganlarining bari xuddi mening aqldan ozgan onam vaysagan safsatadan boshqa narsa emas. Men aqldan ozgan bu zotdan biror narsa o'rganishga bo'lgan urinishlarimning hammasi bekor ekanligini bilib bo'lgandim. Muqaddas kitobga qaytib o'qishni davom ettirdim. Iso g'azablanishi mumkinligi meni hayratga soldi. Qahr menga juda yaxshi tanish bo'lgan tuyg'u edi. Lekin uning g'azabi menikidan farq qilardi. Munofiqlik va ikkiyuzlamachilikka duch kelgach, ikkalamiz ham g'azablangandik va bu menga yoqdi. U xuddi men kabi odamlardan ko'ngli qolgandi. Lekin unga qanday murojaat qilishganlardan ko'ngli qolgan emasdi. Balki Xudo ularga nima tayyorlab qo'ygan ustidan o'ylab ham ko'rmaydigan odamlardan xafa bo'lgandi. Mening hayotimga nisbatan Xudoning qandaydir rejasi bo'lganiga ishonchim komil emasdi. Lekin koinotni yaratuvchida shunday niyat borligini aniqlashga urinib ko'rilsa va agar bunday niyat haqiqatdan ham bo'lsa, uni amalga oshirishga ko'maklashish ancha mulohazali ish bo'lishini tan olishga majbur edim. Iso abadiy hayot haqida qanchalik ko'p gapirganini ko'rdim. Meni esa achinarli hayotimning o'tgan 17 yili ko'proq bezovta qilardi. Shunga qaramay, mening savolga cho'mmasligim mumkin emasdi. Toki menga ko'proq nimadir, jumladan mangulik berilgan ekan, balki haqiqatdan ham men uchun umid bordir. Iso Xudo ruhi menga kirishin va meni o'zgartirishi mumkinligini aytgandi. Qanday qilib Xudoning ruhiga o'xshash nimadir mening tanamga va yuragimga kirishi mumkin? Qanday qilib ko'rinmaydigan va anglab bo'lmas narsaga ishonish mumkin? Men buni kamida 2 kun mulohaza qilib ko'rdim va faqat 3-chi kuniga boribgina tushuna boshladim. Mening jismoniy borlig'im allaqachon 3 ko'zga ko'rinmas tarkibiy qismdan iborat edi. Ong, tuyg'ular va iroda. Ong ko'pincha kollejga kirish uchun yetarlicha aqlli emasligimni uqtirardi. Tuyg'ularim yetimxona tarbiyalanuvchisiga kollejda qiladigan ish yo'qligini aytib turardi. Lekin iroda ulardan uzoq turgan holda kollejga kirishim va muvaffaqiyatga erishishim o'zimning mayus bolaligim bilan bir umrga xayrlashishimni aytib turib olardi. Demak, agar ong, tuyg'ular va iroda ko'zga ko'rinmas va anglab bo'lmas, lekin juda ham mavjud bo'lib, menda bor bo'lsa, u holda balkin Xudoning ruhi ham menda yashashi mumkin ekanda. Buning hammasi aqlimga zo'rg'a sig'ardi. Fikrlar bir-biri bilan to'qnashib va bir-birini quvib g'ujg'on o'ynar va ularni tartibga keltirish uchun menga do'stona maslahat kerak edi. Har qanday behuda gaplarni parchalab va bir fikrdan boshqasiga sakrashni to'xtatib, Dave bu chigallikni yechishda menga yordam berdi. U vas o'qish va o'rgatishga shoshilmadi. Faqat vaqti-vaqti bilan meni javob izlashga majbur qilgan savollar tashlab eshitdi xolos. Ba'zan menga bunday aqliy zo'riqishdan boshim tars yorilib ketadigandek tuyulardi. Men Isoning o'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman, deya ogohlantirishiga e'tibor qilib, muqaddas kitobni o'qishda davom etdim. O'g'irlik, qotillik va barbod qilish menga yaxshi tanish bo'lgan tushunchalar. Mening bolalik haqidagi eng oz me'yordagi tushuncham o'g'irlangandi va me'yordagi kelajakka umidim allaqachon o'ldirilgandi. Lekin Iso menga va boshqa alamzada sho'rpeshanalarga haqiqatdan ham hozirning o'zidayoq yaxshiroq hayotga umid taklif qilyaptimi? Bu aql bovar qilmas taklifdek eshitilardi. Chunki mening istiqbollarim unchalik xursand qiladigan emasdi. Bir yildan kamroq vaqtdan so'ng eng yaxshi xayrlashuv istaklari aytilgach, meni belgilangan manzilgacha bo'lgan avtobus chiptasi kutib turardi. Tamom va salom. Oilaning qo'llab-quvvatlovisiz va moliyaviy kafolatlarsiz mustaqil hayot haqidagi fikr ancha qo'rqinchli ko'rinardi. Kollejga kirishni kelajakning ehtimol tutilgan varianti sifatida ko'rardim. Ammo hech ham farovonlikning oltin kaliti sifatida emas. Ota-onam kollejda o'qishgan, lekin ularning hayotini baxtli deb atash qiyin edi. Bir narsani aniq bilardim. Men yetimxona boshqa tarbiyalanuvchilarning hayotini yutib yuborgan va mayib qilgan omadsizliklar doirasidan yulqinib chiqib ketishim shart edi. Men o'zimning tuturuqsiz bolaligimni yengib olishimga haqiqatdan ham ishongim kelardi. Bu Iso deganlarim haqiqatdan ham narsalarning shakllanib bo'lgan tarzini o'zgartirishga qodirmikan? Men odatda Iso majruhlar, ko'rlar va karlarni qanday davolagan haqidagi oyatlarga ko'zim tushib qolganida ularni o'qimay o'tkazib yuborardim. Bu endi menga taalluqli emas, albatta. деп ойлардым. Чүнки мен триатлончы спортчыман. Лекин бір күні Дэйв мені бу адашыштан олып чықты. «Робби, хыси мажрух болыш мүмкін емас мү ахыр?» деп сорады у. «Сен мұқаддас китапты оқиганың шавқатсыз одамларге оқшап қолмай апсан мү? Ихтимал, кібір сені басыр етіп, худаның вадаларыны көрмай деген қылып койгандыр. Масихилар лагерінің ходымлары, Иса уларының хайотыны қандай қылып өзгертіріп, юборганыге шахытлы келтіріп, айткен гепларыге құлақ солмай, худағы иман келтірішінгер, корқу сабап болмай апты мү? Оның яқымсыз саваларыны ойлап көршім үчін менге вақыт кереклігін айтым. Лагер ходымларын хақиқаттан хам менден фарқ қылышады. Тан олышымге тоғыр келді. Ихтимал, оларда фаравон болалык болганлыгы сабаплы айтканларының хаммасын инкор қылыш орныген, гапларыге құлақ солышым лазым болгандыр. Кейінгі сеанс пайтыдан Дэйвген у берген саволларге халы жавап топмаганлыгымны айтым. Яна нымаларны ойлап көрішім керек? Сорадым ондан. Айтчы, Робби, Исоге ергешкен, оның шагырдыге айланген, кейін исен, у хочта қандай өлгеніні көрген егітлер хақыдан нима деп ойлайсын? Улар уны дафын етішті. Кейін исен, у шагырдларыге вада қылгенедек, оның тірілгеніге шахыд бөлгенліклеріні баян қылышты. Уларының дейерлі қаммасын кейнақларыге дучар қылындын. Ва Исо жасаттан тірілгенін ештішке тайор болген хаммаген гапырып бергенлері үчін өлдірілді. Мен елкелерімні қыстым. Дэйв, мен олар хақиқатны айткен айтмагалдігіні білмеймін. Лекін шончым камылкен, бұтын дүнияны ахмақ қылыш үчін қинақлары ва дахшатлы өлімге разы боладыген, менге оқшаген яны 11 егітні топа олмаген боларды. Дэйв, бош ырғады. Сен 500-дан артық адам у тірілгеніден кейін гөйөкі оны көргенлігіні тастықлагені хақыда оқыдыңмы? Олар оның на яқын достары, на шагыртлары еді. Шүнчекі оддый адамлар еді. Лекін олар көрген, ешітген ва боштан кечіргенлері оларын хақиқаттан хам өзгертіріп юборген болышы керек. Мен хеч қандай жавап бермадым ва у оловге мой сепишта давам етті. Таслим болма, Робби. Хайотыңның ең асаси савалыге жавап қыдырышта давам ет. Качонлардыр хаммасын, бу карарны кабул қылыш заруриеті білін тукнашады. Хар бір адам бу карарны мустақыл өзі кабул қылады. Кейінге учрашу байтыдан мен Дэйвге шундай дедім. Итоат қылмаген үчін бала кечірім сурашын ва ата анасыға узур айтышы керекілігіні біламан. Мен мұқаддас китап, гунах деп айткен гепларыны айткенлігім ва айып ішларыны қылгенлігімні біламан. Лекін нима үчін хеч қачон менге ғамхорлик қылмаген худадан кечірім сурашым керекілігіні түшіна алмайапман. Жавап беріштен алдын, Дэйв узақ жым қалды. Ата анаң Худога ёрдам сўраб муроҷиат қилмайдиган даражада бағртош ва кибрли бўлиши мумкинми? Кибр ва ғазаб сенинг ҳам юрагингни шафқатсиз қилиб қўйганми? Сенга шунчалик кўп марта жароҳат етказишдики, ишонишга қўрқияпсан. Кейин эса энг оғриқли саволни берди. Биологик отангдан хафалиганг Худонинг рўҳини отанг сифатида қабул қилишинга халақыт берейткен бөліші мүмкін ма? Нымадыр, менің яқшылып тосып көйілген юрагім ешіклеріні очышке ұрынарды. Бұ еса хаватыр ұйғытарды. Сұқылып кірішіні бәртараф етішке ұрынып, мен халы ойлап көрішім керекілігін айтым. Бірнече күн, Дэйв айткен нарсалар ұстыда мұлахаза қылдым. Ва нұхайат, хаммасы бір саволге барып тәкілейткеніні түшіндім. Мен Исо билан қандай йўл тутиш ниятидаман. Ўзимнинг ақлдан озган онамни инкор қилганим каби рад этайми ёки яна бир марта таваккал қилиб ишониб, уни ўзини ким деб атаётган бўлса, ўша зот сифатида қабул қилайми? Шу тариқан 1971-yil sentyabrning bir oqshomida 17 yoshimda qaror qabul qildim. Hatto karavotni burib olish mumkin bo'lmagan juda kichik jajji yotoqxonadan men tiz cho'kdim. Iso deb Xudoga murojaat qildim. Agar sen rostdan ham bor bo'lsang, bu rasvogarchiliklarni to'xtat. Mening gunohlarimni kechir va meni o'zgartir. Agar sen haqiqatdan ham meni o'zgartirsang, men sen bilan abadiy qolaman. Agar o'zgarishlar ro'y bermasa, demak sen firibgar va shafqatsiz masxara bossan. Albatta, bu voiz Billy Graham o'qishni taklif qilgan eng yaxshi ibodat emas. Men farishtalar jo'ravoz bo'lib kuylayotganini eshitmadim. Polga qulab tushmadim va umuman hech qanday ruhiy jazavaga tushmadim. Lekin negadir ishonchim qanchalik zaif bo'lishiga qaramay, shu lahzadan koinot xudosi mening yuragimga kirgani va nimadir haqiqatdan ham o'zgarganini tushundim. Men endi ko'p yillar davomidan ilk bora bundan keyin nima bo'lishini kuta olmasdim.